RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Rabu, 12 Juli 2017, dan saya Enggar Saraswati yang menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Di awal perjumpaan, kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan juga terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah pendengar, daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Sidang paripurna DPR RI Selasa di Jakarta menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membuka rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Sidang paripurna DPR RI Selasa di Jakarta menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018. Beberapa poin yang disetujui dalam draft tersebut diantaranya adalah target pembangunan tahun 2018 mencakup target angka pengangguran, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, serta target pertumbuhan ekonomi. Dalam laporannya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Samsudin menyampaikan bahwa Badan Anggaran menyetujui asumsi angka pengangguran berada di kisaran 5,0 hingga 5,3%. Angka kemiskinan berada di 9,5 hingga 10%. Sedangkan indeks pembangunan manusia disepakati di angka 71,5.
Sedangkan target pembangunan di dalam tahun 2018 dalam pointers yaitu pertama tentang pengangguran dengan kesepakatan 5,0 sampai dengan 5,3%. Yang kedua angka kemiskinan 9,5 sampai dengan 10%. Gini ratio yaitu 0,38 dengan indeks. Kemudian indeks pembangunan manusia atau dikenal dengan IPM yaitu 71,50.
Lebih lanjut, Ketua Banggar DPR Aziz Samsudin menyebutkan dalam RAPBN 2018 sendiri, pertumbuhan ekonomi disepakati berada di kisaran 5,2 hingga 5,6% dengan laju inflasi sebesar 2,5 hingga 4,5%. Aziz menyampaikan pencapaian tingkat pengangguran terbuka TPT dan tingkat kemiskinan di tahun 2018 sangat dipengaruhi pencapaian pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan perluasan kesempatan kerja. Menurutnya dibutuhkan kesempatan kerja baru yang berkualitas untuk dapat menurunkan TPT. Selain itu penurunan jumlah penganggur juga diharapkan dapat berimplikasi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meminta penguatan ekonomi, keamanan, politik, dan sumber daya manusia di perbatasan Indonesia guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan. Hal ini diungkapkan Yusuf Kala saat meresmikan Rakor BNPP di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Supermana.
Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini membuka rapat koordinasi rakor pengendalian pengelolaan perbatasan negara yang bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan di perbatasan dalam berbagai sektor pembangunan. Percepatan pembangunan perbatasan menjadi prioritas di tengah kesenjangan dengan pusat dan daerah hingga dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Wapres Yusuf Kala meminta dilakukan penguatan sektor ekonomi, keamanan, dan politik yang dinilai masih kurang kurang pembangunannya di perbatasan, yaitu di perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Timor Leste. Pembangunan perbatasan tidak saja pada sektor infrastrukturnya, namun juga sumber daya manusia SDM ditekankan Yusuf Kala penting guna meningkatkan kesejahteraan dan persaingan dengan negara tetangga.
Sangat terpengaruh perbatasan itu, baik kesejahteraannya, security-nya, politiknya, dan juga masalah sosial bangsa ini. Nah, hal ini tentulah yang menjadi perhatian kita semua. Bukan hanya fisik perbatasan itu kita harus perbaiki, tapi bagaimana mengelola dengan baik sesuai aturan yang ada. Dan juga penting untuk hubungan antara manusia.
Rakor percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara Republik Indonesia untuk mewujudkan konektivitas, kedaulatan pangan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia turut hadir dalam rakor BNPP, yaitu Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Muluk mendorong peningkatan peran masyarakat dalam donor darah. Demikian disampaikan dalam sambutan peringatan Hari Donor Sedunia tahun 2017 Selasa di Jakarta. Dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang mengambil tema Berikan Darahmu, Berikan Sekarang, Berikan Secara Rutin tersebut, Menteri Nila Muluk menekankan pentingnya pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya darah bagi kehidupan masyarakat, terutama mengingat tidak adanya bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Darah ini bukan suatu bahan yang bisa kita buat. Ini adalah suatu materi biologis yang diproduksi tentunya dari tubuh kita sendiri. Itu persoalannya. Tidak ada yang bisa membuat darah. Dan darah ini memang kita perlukan. Kita berterima kasih kepada pendonor. Dan kedua, kita tetap memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya menjadi pendonor. Dua hal ini barangkali memang patut kita hargai di dalam hari peringatan Hari Donor Darah Sedunia.
Berdasarkan standar Badan Kesehatan PBB, WHO, jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia sekitar 5,1 juta kantong darah per tahun atau sekitar 2% jumlah penduduk Indonesia. Sementara produksi darah dan komponennya saat ini sebanyak 4,1 juta kantong dari 3,4 juta donasi. Dari jumlah darah yang tersedia, 90% diantaranya berasal dari donasi sukarela. Terkait hal tersebut, Menteri Kesehatan Nila Muluk menjelaskan pemerintah membuat program kerjasama antara puskesmas unit transfusi darah UTD dan rumah sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu. Program tersebut dibentuk untuk menjamin tersedianya darah yang cukup bagi ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Rendahnya jumlah pendonor darah di Indonesia mendapatkan perhatian pemerintah. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Muluk Selasa di Jakarta mengatakan kurangnya jumlah pendonor darah di tengah masyarakat disebabkan rendahnya asupan protein dalam makanan sehari-hari. Menurutnya, kekurangan protein dapat ditanggulangi dengan meningkatkan jumlah konsumsi ikan di tengah masyarakat. Ia mengatakan Indonesia merupakan negara kelautan yang memiliki potensi ikan tinggi. Hal tersebut menurutnya sepatutnya dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan konsumsi protein bagi peningkatan jumlah pendonor daerah di Indonesia.
Di mana protein pun kami sedang mendorong tidak hanya berasal dari daging tetapi juga berasal dari ikan karena kita 70% negara kita terdiri dari kelautan. Dan betapa bersyukurnya kita. Dari laut banyak protein, dari darat pun bisa kita membuat ikan tawar.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujastuti telah mengkampanyekan pentingnya konsumsi ikan bagi masyarakat. Dirinya bahkan mengancam akan menenggelamkan kapal para nelayan jika tidak mengkonsumsi ikan. Ia menyebutkan tingkat konsumsi ikan di Indonesia pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 43 kg per kapita dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 36 kg per kapita. Indonesia menjadi negara tamu di ajang Festival Seni Budaya Bergengsi Festival Eropalia pada tanggal 10 Oktober 2017 hingga 21 Januari 2018 di 8 negara Eropa. Ajang ini menjadi ruang diplomasi budaya untuk menduniakan keragaman budaya Indonesia yang toleran, demokrasi, dan modern namun tetap menjunjung tinggi khasanah seni dan budaya. Ragam budaya Indonesia melalui media gerak, bunyi, suara, instalasi maupun artefak akan ditampilkan dalam festival yang digelar di 8 negara Eropa tersebut. Salah satu yang akan ditonjolkan dalam festival Eropalia ini adalah pameran Archipel. Dalam press briefing yang digelar di Museum Nasional Jakarta pada Selasa 11 Juli 2017, anggota tim ahli Eropalia Singgih Tri Sulistiono menjelaskan Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa maritim sejak awal. Produk budaya maritim yang memiliki nilai seni akan dihadirkan dalam pameran Archipel dan dikemas dalam konteks sejarah dan budaya maritim.
Memang Indonesia ini kan sebagai satu bangsa yang mungkin tidak ada duanya di dunia. Artinya sejak awal memang bangsa Indonesia itu ditakdirkan sebagai bangsa maritim. Dari diaspora atau migrasi nenek moyang Austronesia dari daratan Asia Tenggara menggunakan perahu cantik, kemudian menyebar bahkan tidak hanya ke Indonesia tapi juga hampir separuh dari lingkaran bumi ya, di Asia Pasifik. Nah, sehingga seorang sejarawan Australia yang bernama Robert Crabb mengatakan diaspora nenek moyang orang Indonesia pada masa 3000 tahun sebelum masa itu merupakan salah satu migrasi yang paling spektakuler di dunia pada zaman pramodern.
Singgih Tri Sulistiono lebih lanjut menjelaskan, pameran Archipel memperlihatkan budaya maritim Indonesia, teknologi perkapalan, pengetahuan navigasi, serta aneka ragam tradisi. Benda-benda yang akan dipamerkan nanti akan mewakili 4 periode sejarah di Indonesia. Produk-produk budaya yang akan dipamerkan diantaranya adalah Arca Ganesa, Perahu Padewakang, hasil kebudayaan produk perundagian seperti nekara dan drum, dan produk perunggu. Menurutnya hampir semua produk seni dan budaya yang ada di Indonesia adalah produk pertukaran, di mana ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dengan dunia luar. Indonesia menjadi negara tamu di ajang Festival Seni Budaya Bergengsi Festival Eropalia pada tanggal 10 Oktober 2017 hingga 21 Januari 2018 di 8 negara Eropa. Dalam press briefing yang digelar di Museum Nasional Jakarta pada Selasa 11 Juli 2017, salah satu anggota tim ahli keilmuan Eropalia, Idam Setiadi, menjelaskan Festival Eropalia merupakan salah satu upaya diplomasi budaya dalam merawat hubungan Indonesia dan Eropa. Menurutnya, melalui festival ini Indonesia akan menunjukkan visinya. Dalam festival ini tidak hanya menunjukkan keindahan Indonesia, tetapi juga pemikiran, gagasan, dan ide-ide dari Indonesia untuk ditampilkan.
Yang menarik di mereka sebetulnya hal-hal yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka miliki tentang keanekaragaman. Indonesia kan jauh lebih anekaragam dibandingkan negara-negara di Eropa. Bagaimana sih menjaga keutuhan sebuah negara yang begitu anekaragam? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ingin dijawab melalui, bukan hanya, makanya saya bilang, bukan hanya pameran, tapi juga ada kegiatan-kegiatan pertunjukan, seni, ada diskusi, dan lain-lain.
Idam Setiadi lebih lanjut menjelaskan, keberagaman Indonesia akan ditampilkan melalui 400 artefak yang akan dibawa ke sana. Koleksi tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak kurator Eropalia dan pihak Indonesia. Pameran mengenai leluhur menjadi salah satu fokus utama yang akan dibawa ke Festival Eropalia. Pameran Ancestor menampilkan aneka ragam cara masyarakat Indonesia menghargai leluhur. Berbagai tradisi seperti kirap, mudik, dan nyadran juga akan ditampilkan di Eropa. Berita terakhir. Tindakan intoleransi yang menjurus pada aksi radikalisme di Indonesia akhir-akhir ini telah mengganggu rasa kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pendidikan nilai kebangsaan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi intoleransi dengan memberikan pemahaman yang optimal bagi para siswa sebagai generasi bangsa. Demikian dikatakan cendekiawan Muslim Az-Yumardi Azra dalam dialog kebangsaan kedua dengan tema pendidikan memperkuat kebangsaan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Jakarta Selasa. Namun menurutnya untuk menghasilkan generasi yang cinta terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang terlebih dahulu adalah dengan memperkuat pemahaman nilai-nilai toleransi wawasan kebangsaan Indonesia terhadap para pendidik.
kerjasama dengan Kemendikbud dan Kementerian Agama untuk melatih mensarasehan guru-guru kita ini tentang keindonesiaan. Ya Pak, wawasan keindonesiaannya diperkuat kembali itu. Insya Allah kita nggak pesimis lah masa depan Indonesia, tapi kita harus melakukan Amin. Penguatan kebangsaan ini pada berbagai lini sesuai dengan posisi kita masing-masing.
Sementara itu, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Makmuri Soekarno mengatakan pembangunan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan harus terus diupayakan. Pendidikan menurut Makmuri sebagai media strategis untuk menjiwai semangat kebangsaan dan perilaku toleran. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Konferensi Tingkat Menteri OKI di Pantai Gading. Pantai Gading, sebuah negara di kawasan Afrika bagian barat, menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri KTM, Organisasi Kerjasama Islam OKI, yang ke-44, 10 hingga 11 Juli 2017. Perhelatan di kota Abidjan, ibu kota Pantai Gading ini, berlangsung di tengah beberapa konflik yang muncul belakangan ini di dunia. Tema yang diangkat adalah Pemuda, Perdamaian, dan Pembangunan di Dunia Penuh Solidaritas. Mengapa tema ini menjadi bahan diskusi di dalam KTM ini? Anggota OKI sepakat bahwa peranan pemuda amat penting dalam menghadapi tantangan di dunia saat ini dan ke depan. Beberapa di antaranya adalah ancaman ekstremisme di berbagai negara, terorisme, dan radikalisme. Apa yang harus dilakukan agar pemuda tidak terjebak pada hal-hal yang menghancurkan masa depan peradaban manusia? Pendidikan dianggap sebagai solusi untuk memerangi ketiga hal tersebut diiringi penanaman nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan penghargaan kepada perdamaian. Selain itu, KTM juga mendiskusikan masalah Palestina, program Aksi OKI 2025, dan minoritas Muslim. Saat lain yang dibahas adalah HAM dan kemanusiaan, serta masalah perdagangan dan teknologi informasi. Forum KTM merupakan forum tahunan para menteri luar negeri negara-negara anggota OKI untuk mengkaji perkembangan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan di konferensi tingkat tinggi para kepala negara anggota. Pada KTM di Abidjan, Indonesia mengangkat isu mengenai kelompok kontak OKI untuk perdamaian dan solusi atau penyelesaian konflik. Indonesia menggunakan forum ini untuk mendorong diselesaikannya berbagai konflik yang masih berlangsung, terutama di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, solusi yang diajukan Indonesia di dalam forum ini adalah mendorong negara anggota OKI untuk bersatu dan mau membuka diri dengan dialog untuk mengatasi masalah di Timur Tengah. Indonesia juga menekankan pentingnya kerjasama untuk menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Diharapkan apa yang diusulkan Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk resolusi penyelesaian masalah. Pertemuan ini hendaknya bukan hanya sekedar aneka narasi dan wacana yang tidak berkontribusi pada penyelesaian. Apakah itu berupa masalah penanggulangan terorisme, penurunan tingkat radikalisme, maupun ekstremisme? Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 12 Juli. Kami awali dengan penetapan Hari Koperasi Nasional. Koperasi adalah lembaga keuangan yang sangat cocok di Indonesia karena sifat masyarakat yang kekeluargaan. Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyat yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan Koperasi Kumiai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengambil keuntungan dan menyengsarakan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang digagas oleh Muhammad Hatta. Kongres menetapkan antara lain tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan membentuk sentral organisasi koperasi rakyat yang berkedudukan di Tasikmalaya. Kami beralih ke tanggal 12 Juli 1975, Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau yang populer disebut Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen itu dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas melambangkan semangat perjuangan yang menyala-menyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Juli 1990, awal kehancuran Uni Soviet. Tepat 27 tahun lalu, Boris Yeltsin memilih mundur dari Partai Komunis Uni Soviet. Kemunduran Yeltsin merupakan malapetaka, sebab setelah dia mundur, kehancuran negara adidaya itu pun dimulai. Awal mundurnya Yeltsin dari Partai Komunis adalah terpilihnya kembali Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin partai tersebut yang notabene secara langsung memimpin Uni Soviet. Dalam masa itu, kembali naiknya Gorbachev tidak hanya ditentang Yeltsin, tetapi kritik juga datang dari simpatisan garis Partai Komunis. Kritikan dari kader Partai Komunis dan Yeltsin kepada Gorbachev memang berbeda. Yeltsin menginginkan demokrasi total dan mengubah sistem komunis di Soviet ke sistem multipartai, sementara para simpatisan garis keras menolak Gorbachev karena buruknya kebijakan politik dan ekonominya. Melihat serangan bertubi-tubi itu, Gorbachev akhirnya memilih mundur dari jabatannya. Pada Desember 1991, Gorbachev resmi meninggalkan kursi presiden. Otomatis sesaat setelah pengumuman pengunduran dirinya, negara Uni Soviet resmi dibubarkan. Pasca Soviet runtuh, Boris Yeltsin terpilih menjadi presiden pertama Rusia dan berkuasa dari 10 Juli 1991 sampai 31 Desember 1999. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 12 Juli dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Voice Green dengan judul Komite Warisan Dunia Pertahankan Hutan Hujan Tropis Sumatera dalam Daftar Warisan Dunia Dalam Bahaya. Sidang ke-41 Komite Warisan Dunia mengeluarkan keputusan untuk mempertahankan warisan hutan hujan tropis Sumatera pada daftar warisan dunia dalam bahaya. Keputusan tersebut ditetapkan karena hutan hujan yang penting bagi dunia itu masih terancam. Pendiri dan Direktur Orangutan Information Center, Panut Hadi Siswoyo, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta Sabtu 8 Juli menyatakan, Komite Warisan Dunia memastikan perlu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi ancaman yang kini dihadapi hutan hujan warisan dunia itu. Panut Hadi Siswoyo mengatakan, pihaknya sangat menghargai sikap komite untuk mempertahankan situs warisan dunia, hutan hujan Sumatera pada daftar warisan dunia dalam bahaya, sebab kehancuran akibat kegiatan ilegal masih berlanjut hingga kini. Panut yang menjadi juru bicara masyarakat sipil pada pertemuan Komite Warisan Dunia juga menyambut baik pernyataan pemerintah Indonesia untuk menghapus rencana pengembangan proyek panas bumi di wilayah situs warisan dunia. Oleh karena itu, ia siap bekerjasama melindungi hutan hujan tersebut dengan pembangunan alternatif agar ekosistem leuser tetap terjaga sekaligus mengamankan keutuhan situs warisan dunia. Hutan hujan tropis Sumatera diajukan oleh pemerintah Indonesia sebagai situs warisan dunia dan ditetapkan pada 2004. Warisan hutan hujan tropis Sumatera, berikut hutan hujan dataran rendah dan lahan gambut di sekitar ekosistem leuser, adalah satu-satunya tempat di bumi yang di dalamnya terdapat orangutan, badak, harimau, dan gajah Sumatera yang hidup bersama di alam liar. Selain itu, kawasan tersebut juga merupakan sumber air dan mata pencarian yang penting bagi jutaan orang. Pada 2011, kawasan tersebut termasuk dalam daftar warisan dunia dalam bahaya karena aktivitas pembalakan liar, perburuan, perluasan kelapa sawit, dan fragmentasi hutan hujan utuh untuk jalan baru. Sejak saat itu, ancaman lainnya muncul termasuk rencana tata ruang Aceh yang cacat, rencana pembangunan 3 bendungan pembangkit listrik tenaga air, dan proyek panas bumi kawasan Kapi yang berpotensi menghancurkan jantung hutan tropis situs warisan dunia. Sidang ke-41 Komite Warisan Dunia bentukan UNESCO diadakan di Krakow, Polandia, mulai 2 hingga 12 Juli 2017. Sekitar 1.000 peserta menghadiri sidang tersebut. Pembicara kunci pada sidang tersebut antara lain Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova, Ketua Dewan Eksekutif UNESCO Michael Worps, Wali Kota Krakow Jacek Maczkowski, dan Ketua Komite Warisan Dunia Jacek Puchla. Sekian, Voigren.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Sidang paripurna DPR RI Selasa di Jakarta menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meminta penguatan ekonomi, keamanan, politik, dan sumber daya manusia di perbatasan Indonesia guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Muluk mendorong peningkatan peran masyarakat dalam donor darah. Rendahnya jumlah pendonor darah di Indonesia mendapatkan perhatian pemerintah. Indonesia menjadi negara tamu di ajang Festival Seni Budaya Bergengsi, Festival Europalia, pada 10 Oktober 2017 hingga 21 Januari 2018 di 8 negara Eropa. Yang terakhir, tindakan intoleransi yang menjurus pada aksi radikalisme di Indonesia akhir-akhir ini telah mengganggu rasa kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tempat wisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, beberapa waktu terakhir, Sulawesi Selatan memiliki destinasi wisata yang tengah populer. Tebing bebatuan yang cadas berpadu dengan aliran sungai yang jernih merupakan daya tarik tersendiri dari destinasi wisata ini. Terletak di Kabupaten Baru, penduduk setempat mengenalnya dengan sebutan Benteng Murung. Namun tempat ini lebih populer dengan nama Celebes Canyon. Saudara pendengar, Celebes Canyon merupakan salah satu tempat wisata yang memaparkan keindahan alam Sulawesi Selatan. Awalnya lokasi ini menjadi surga bagi pecinta wisata alam karena masih sangat alami dan belum banyak dikunjungi. Namun beberapa waktu terakhir, para wisatawan yang telah berkunjung ke tempat ini kerap membagikan keindahannya Celebes Canyon melalui foto-foto di sosial media mereka hingga tempat ini menjadi populer. Di sini, wisatawan dapat menikmati air terjun dengan dihiasi bebatuan eksotis di sekelilingnya. Selain itu, di tempat ini, wisatawan juga bisa camping dan mendirikan tenda agar dapat menikmati langit malam dan suara gemericik air yang menenangkan. Saudara pendengar, tempat wisata Celebes Canyon ini belum sepenuhnya dibuka menjadi tempat wisata. Oleh karena itu, di tempat ini tidak ada fasilitas yang memadai, seperti toilet, restoran, bahkan tempat sampah. Jadi bagi Anda yang ingin berkunjung, jangan lupa untuk membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Selain itu, jangan lupa membawa pulang kembali barang bawaan Anda yang menjadi sampah. Mengingat dalam lokasi wisata ini belum disediakan tempat sampah. Saudara pendengar, lokasi Celebes Canyon terletak di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Untuk menuju ke tempat ini tidak begitu sulit. Dari kota Makassar menuju ke arah Kabupaten Baru melewati Maros. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Baru melalui Jalan Pangkajene hingga ke Kecamatan Tanete Riaja, Desa Libureng. Setelah sampai di sana, ada petunjuk jalan yang akan mengarahkan hingga ke lokasi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Celebes Canyon. Besok kita akan berjumpa kembali dengan edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, hari ini 12 Juli 2017 merupakan hari koperasi ke-70. Warna-Warni kali ini mengenai kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi tuan rumah perayaan hari koperasi tahun ini. Saudara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-70 tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada 12 hingga 15 Juli 2017. Perayaan Koperasi ketiga Expo Koperasi pemberian Satya Lencana kepada insan koperasi oleh Menteri Koperasi dan UKM dan sebagai penutup panitia akan mengadakan jalan sehat dengan rute Pantai Losari menuju Lapangan Karebosi. Peringatan Harkopnas 2017 dipusatkan di Lapangan Karebosi. Di saat yang sama, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, yang biasa disapa Dani, mencanangkan pembentukan BULO atau Badan Usaha Lorong di lebih dari 700 lorong di Makassar. Menurut Dani, Spirit Bulo mewarisi nilai-nilai koperasi yang dijalankan dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan. Bulo mampu menggerakkan masyarakat yang berada di lorong-lorong Makassar. Dengan komoditi unggulan cabai, membuat masyarakat secara sukarela dan sukacita bekerja sama menyemai bibit cabai, menanam, merawat tanaman, hingga memanen hasilnya. Koperasi di Indonesia menurut sejarah dicetuskan untuk pertama kali oleh Patih Raden Arya Wiri Atmaja di Purwokerto. Pada saat itu ia mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri yang bertujuan untuk menolong teman sejawatnya dan para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman rentenir. Pada tanggal 12 Juli 1947, Koperasi Indonesia didirikan. Bapak Koperasi Indonesia adalah Bung Hatta, Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya dengan ditetapkan berdirinya SOKRI atau Sentra Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia dan Kongres kedua di Bandung pada tahun 1953, berubah nama menjadi Dekopin Dewan Koperasi Indonesia. Sejak itulah tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia yang kemudian diperingati setiap tahunnya hingga kini. Saudara, tema Hari Koperasi ke-70 yang akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan adalah Koperasi menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan untuk memperkokoh NKRI. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menjelaskan, perjalanan gerakan koperasi di Indonesia selama 70 tahun telah mengalami banyak kemajuan. Koperasi terbukti memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Koperasi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan. Koperasi kini semakin berkembang bukan hanya sebagai alat perjuangan membebaskan rakyat dari penderitaan, tetapi juga membantu pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin pesat. Koperasi telah berkembang sebagai usaha bersama untuk memperbaiki taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Makassar, Tuan Rumah Peringatan Hari Koperasi Nasional 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam!
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pada edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi wanita Indonesia bernama Danila. Untuk membuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan lagu berjudul Buayan oleh Danila. Tetap bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia.
Itu kau bersamanya menjadi bulan bulanan oleh perasaan ku diabaikan dalam sendu hatiku membiru terperangkap menggerutu mengabaikan peristiwa.
Dengar, demikianlah lagu Berdistraksi oleh Danila. Danila Jelita Putri Riyadi atau lebih dikenal sebagai Danila lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1990. Sejak masih belia, Danila sudah suka dengan musik. Bagaimana tidak, Danila lahir dalam keluarga musisi. Ibunya adalah Ika Rati Puspa, seorang penyanyi jazz dan produser rekaman. Sementara kedua pamannya, Dian Pramana Putra dan Henry Restu Putra adalah musikus, dan neneknya Sumiati Sutiko adalah pelantun keroncong di era 60-an. Meski tidak mengenyam pendidikan musik secara formal, Danila mengaku sudah berguru dengan berbagai musisi yang didengarnya, seperti Frank Sinatra dan Ella Fitzgerald. Hobinya mendengarkan dan melantunkan lagu pun membantu Danila dalam mengembangkan kemampuan musikalitasnya secara otodidak. Para guru musik Danila pun memengaruhi gayanya dalam menyanyi. Perempuan bersuara alto ini memiliki karakter suara yang begitu halus, bak orang yang sedang berbisik sehingga pendengarnya akan merasa nyaman dan damai. Kesan teduh, buram, halus, dan berbisik, hal itulah yang disukai oleh penggemar dari Danila. Meski demikian, Danila sempat menolak mentah-mentah apabila disebut sebagai seorang penyanyi, apalagi musisi. Karena musik bagi Danila hanyalah hobi semata. Danila pun lebih ingin disebut sebagai pengantar pesan ketimbang penyanyi. Pendengar, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Danila, mari kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Kala Punah.
Rusah kala kau jaga, murka jika ku dengar. Yeah.
Pendengar, demikianlah lagu Kalapuna oleh Danila. Danila sempat enggan dilabeli sebagai penyanyi, namun hal itu berubah setelah Danila bertemu dengan Lava Pratomo di tahun 2012, yang kemudian menjadi produser musik Danila, mengaku tidak sulit untuk menyadari potensi Danila saat mendengarkan suara altonya. Karena itulah, keduanya pun berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya rekaman. Akhirnya pada tahun 2014, Danila merilis sebuah single berjudul Buayan yang digubah dan diaransemen oleh Lava Pratomo. Single Buayan adalah salah satu lagu dari album perdana Danila yang bertajuk Terisik. Selain Buayan, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Danila memiliki irama swing era 50-an, seperti lagu-lagu klasik zaman dahulu yang tentu sesuai dengan karakter vokal Danila yang halus. Lirik-lirik yang puitis namun mudah dimengerti dan tetap syarat makna, membuat karya Danila mudah disukai. Bahkan, karyanya sudah mendapatkan pujian dari berbagai musisi papan atas Indonesia, serta mendapatkan penghargaan sebagai album Indonesia terbaik 2014, versi majalah Rolling Stones. Meski demikian, Danila mengaku popularitas bukanlah tujuannya dalam bermusik. Ia bernyanyi atas dasar cintanya yang mendalam kepada musik, sekaligus aktualisasi diri untuk menemukan dirinya sendiri dalam musik. Baiklah pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Danila. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu oleh Danila berjudul Buayan dan Terpaut Oleh Waktu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Pesona dirimu membawaku masuk ke alam buayan. Masih teringat jelas waktu kau hadir di depanku. Buayan, buayan, terpukau ku dibuatmu. Buayan, akan ku catat dalam ingatan yang tak ternilai buayan. Sementara waktu kan merekam jejak kisah kita. Tak perlu kau mengerti rasaku kepadamu. Biarkan jadi urusanku. Tak usah ku pahami rasamu kepadaku. Biarkan jadi urusanmu. Lihat senja tertegun terpikar oleh dirimu. Menampung terang menerang cahaya kan hadirmu. Buayan menerpa merasuki jiwa yang tengah disentuh. Buayan, mungkin kekelak suatu hari kau kan jadi milikku. Buayan, buayan, terpukau ku dibuatmu. Buayan, akan ku catat dalam ingatan yang tak ternilai. Buayan, sementara waktu kan merekam jejak kisah kita. Ke alam buayan. Masih teringat jelas waktu kau hadir di depanku. Tak perlu kau mengerti rasaku kepadamu. Biarkan jadi urusanku. Tak usah ku pahami rasamu kepadaku. Biarkan jadi urusanmu. Buayan,
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.